ejército. ¡Hola, parroquia! Benvidas e benvidos outra semaninha máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que desabrochan o cinto, érguense, abren un compartimento de a bordo, empezan a sacar as maletas mentros o avión ainda segue en pesta. Para vos, persoas impacientes. Vai, este programa.
Pensei que estabas facendo referencia ao cinto do pantalón, ao principio.
No. Eu pensei que iba a decir, vai esa xente que abre o cinturón despois de comer, porque
sí,
se encheu a barriga.
Se encheu e saca aí, empezas a tocar a barriga e diante de todos.
Esa etcétera. Xente hai que entendela.
Vale. Eu son da que o abre, pero antes de empezar a comer, porque sei que non vou encher.
Claro, vai crecer eso.
Pois xa estades oindo voces e eco, como cada semana estou super ben acompañado. Teño aquí a miña beira Lidia Veiga, Miguel Gómez Abad e o noso ben querido Antón Rubal. Que tal, meque meque? Que tal a semana?
Que fala Antón primeiro, xa que é o convidado.
Bueno, moi ben, un pouco triste polo de Toriyama, pero polo, ben, polo demais ben.
Aí subimos, facerlle unha, renderlle unha pequena homenaxe a Toriyama, que, como sabe a xente, faleceu a semana pasada. E pois foi un dos...
Faleceu a principios, o que pasa que comunicaron a semana pasada.
Ah, sí.
Algo así.
Non sabía.
Sí. Creo que foi o 1 de marzo ou algo así.
Tamén che digo, escolleron o mellor día para anunciar a súa morte.
Cousas de xaponeses.
Polo que sexa.
Querían unha como unha especie de ceremonia íntima e todo iso, non quixeron facelo público ata semanas despois.
Que forte. Moi de Toriyama hai que decir estas cousas. Non lle gustaban estas cousas, así que se entende. Viñamos falar un poquinho tamén diso, de que representou a saga de Toriyama, non só Dragon Ball, senón tamén Doctor Slump, que, bueno,
non me digas que tamén fun eu, os de dous primeiros capítulos.
Plot twist.
De que facías?
Doctor Slump?
En serio?
En serio?
Nos invitando.
Por Goku, nos resulta...
Traemos un invitado que non o coñecemos.
Sempre pasa.
Non sabemos nada de...
Definitivamente, líbonos o teu currículum antes de que viñeras, Antón.
Despois,
eu
non puiden seguir facendo. Nas siguientes temporadas eu estaba ocupado con outros traballos. Me sustituíronme, creo que dous compañeiros, porque xa sabedes que as series veñen por temporadas.
Sí.
Entón, o último que o fixo creo que foi o finado e magnífico actor e director Gustavo Pernas.
Sí.
Que faleceu xa hai uns aniños, irmán de Miguel Pernas, profesor na escola de imaxe son da Coruña, director de teatro, compañía propia, actor de dobraxe, actor de televisión.
Yo.
Un crack. Polo tanto, el fixo as últimas temporadas de Doutor Slump, pero as primeiras dúas temporadas, eu creo lembrar 22 primeiros capítulos, eu fixen o Doutor Slump tamén.
Que ser jodido, Como ter a referencia xa dun personaxe de como é vocalmente
xa.
E logo vir ti a intentar seguir ese personaxe. Pois, como se leva iso?
A min, cada vez que fixo unha sustitución, pois resultoume máis psicolóxicamente problemático que físicamente. Psicolóxicamente porque era pensar, eu teño que darlle unha vida parecida á que lle deu outro, pero
claro,
non sei se saberei. Vou non facer á miña maneira. Entón, sempre tes aí unha loita psicolóxica de como interpretar un personaxe, como facelo crible, pero ao final vaste ao que creas ti.
Total.
Porque realmente o actor es ti e tes que crealo. O problema é pois, que os espectadores pois, que lles fan eses cambios, pero a veces a natureza é así. A xente que se retira, que falece, ou que se dedica a outro oficio, ou que está noutro proxecto. Estás facendo outro proxecto, non podes facer dous.
Dende a casa vivimos esos cambios.
A min pasoume con Constantino Romero, que cando morreu, os personaxes que doblaban míticos, os collaron outros actores de doblaxe, e a min pegábame ese cambio radical, pegoume unha lavazada
claro,
de cabeza guai.
A min o que non me pasou foi con Shin-chan. Con Shin-chan creo que me gustaba tantísimo, e tiña unha personalidade tan concreta que foi, cambiouselle a voz cantas veces en galego.
A Shin-chan?
Sí.
A Shin-chan nunca.
Foi sempre a Nalemus.
Sempre a Nalemus.
Foi Doraemon, por
exemplo. Ah, foi Doraemon.
Doraemon dúas. Creo que tres, porque unha porque se retirou do oficio, outra porque se xubilou, entonces
que ten os seus cambios, pero eu non o sufrín, claro. Vaya.
Sí, non se lle nota tanto.
Non se lle notaba tanto.
Moi ben sí, o sí, manter sí, o registro sí, sí, este.
Bueno, ese non é un personaxe bipolar, xa está, non pasa nada.
Claro. Pero é forte porque ti estás lo vivindo como persoa que crea ese personaxe
sí.
E non estamos lo vivindo como persoas que papábamos na tele ese personaxe.
Total.
E a min, por exemplo, Doctor Slum, eu confeso que pillome moi, moi cativo. Porque no Xabarín deixaron de votar moi rápido e xa enganchamos con Dragon Ball e...
Eu non o lembro, teño que dicir.
No, eu tampouco.
Arale, escoitena moi
eu lembro, eu, a lembranza que teño desa serie é que era un personaxe difícil, o Dr. Slum. Un personaxe moi difícil, moi histriónico, abría unhas bocas moito, berraba. Non me resultaba cómodo facer... o que pasa é que chamábante, obrigaba, quero dicir, convocábante, tiña lo que facer, pero non era o traballo que máis, no que máis cómodo estaba, nin o que mellor me quedaba, na miña opinión, pero a xente gustaba allí, entonces...
Ibas que pois, esposas ao estudo, claro,
no, no. E é un profesional, o profesional debe ser o...
E que hai que comer.
Debe ser o seu sí. Traballo, é que hai que comer, é que se un director te chama, pois... Tens de cagar, non vas dicir, non o fago. Non vas sitio de chulito e dicir, contigo non traballo.
E agora imos a mergullarnos máis profundamente no que sería a saga por antonomasia que todo o mundo coñece. E por se alguén non se deu conta, Antón é a voz de Goku cando é adulto, unha das voces de Goku.
Unha das dúas voces de adulto.
Que cando era adulto, e sobre todo, que significou para nós, e sobre todo, que significou para ti darlle vida a este personaxe que bueno, marcou moitísimas infancias. En galego xa non che digo.
Sí.
Pois eu teño que dicir que para min foi sempre gratificante o cariño con que a xente colleu este personaxe. Tanto para... Eu coincidín co compañeiro que o dobrou tamén de adulto, con Xulio Lorenzo, hasta o capítulo, creo lembrar, 279, porque xa o dixen aquí, según me comentastes, pero temos compartido mesas redondas e após dous supuxo o mismo, pois estar agradecidos a que a xente lle collera tanto cariño a eses personaxes e que aínda agora, pasados tantos anos, aínda sigues recibindo mensaxes, correos, chamadas, redes sociais...
Que bonito!
Sempre é de agradecer, sobre todo de xente maior.
Sobre claro.
Que, porque
claro.
Os novos soalles, moitos non o coñecen, os moi novos.
Sí.
Algún coñecenos polos pais.
Iba a dicir o cantos pais lle puxeron os fillos para volver a ver a serie.
Sí.
Obrigalos,
pero os que querían ver eran os pais.
Sí.
Non,
e despois é un orgullo tamén en sentir e entender que moita xente que non se manexaba en galego, que non tiña o galego como lingua propia, de feito... O galego non o coñecía, sabía que se falaba nas aldeas, pero ele vivía nunha cidade grande, como pode ser a Coruña ou Vigo, se engancharon ao galego polo Xabarín, pero sobre todo por series míticas como Doutor Slum, como As Bolas Máxicas, como Shin-chan. Eu creo que ese traballo é o que máis te gratifica como, bueno, defensor da túa lingua, da túa historia e do teu país, entonces.
Home.
Eso sí. É gratificante, sin dúbida.
O gallá a través dunha enquisa saber canta xente se volveu neofalante no seu momento por ver Goku.
Sí.
A min non quero mentir, pero un compañeiro da mesa que tiña moita barba, como se chamaba? Eu tiña algunha foto con el de entregar alguna no rexistro da Xunta, entregamos xuntos
que
algún.
Tiña moita barba.
Bueno. Te vou dicir que me falla a memoria.
Que ano?
Fai anos. Bueno,
uf,
un compañeiro sí. Que creo que era o secretario na mesa naquela época.
Ah, Fran Rey.
Pode ser Fran.
Sí,
pode ser. Fran. Eu creo que Fran se me está oindo que me corrixa se me equivoco, creo que non me equivoco, que el me dixera que el se mergullera no galego escoitando o Xabarín.
Ostras.
O propio Fran.
Ata formar parte da mesa.
Sí.
Que forte.
Pois eu...
Reclutado.
Eu creo que foi Fran o que mo dixo.
Mas sería un neno da Coruña típico, ademais.
Eu creo que foi Fran o que mo dixo, non quero mentir. E se minto, Fran, perdóame, pero... Porque teño moi bo recordo dele, nunca volvín coincidir con ele.
Un sería, no, exemplo ese.
Pero eu creo que foi Fran o que me dixo no, eu manexaba máis en castelán, e foi gracias ao Xabarín, que pois é un orgullo, non? Eso, é moi bonito sorte. Que che digan iso.
E vos sabedes, porque eu editando os vídeos,
sí.
Dime conta que no episodio este que falamos do Xabarín, claro, tratamos Dragon Ball tamén bastante. E claro, eu pregunto, para non repetirse, se vos tedes momentazos, anécdotas, cousas turbias de Son Goku, Miguel.
Sí, eu...
Xa se dixo Miguel.
Sí, por favor, deixadme dicir a mí.
Seguro que igual Antón lembra algunha deses momentos extraños, ¿no? Porque
censuraron moito Dragon Ball, ¿eh?
Pois non sei se censuraron moito ou non. É o que me chegou a min.
Houve bastante adaptación de do propio guión da serie, creo.
Porque esa idea de que nos queren vender de que Goku era un ser bondadoso, puro, celestial, Toriyama pintou así, o dibuxou así, e así é, ten a súa parte, pero tamén ten algunhas cousas raras que se veron na serie. Non sei se, Antón, ti recordas unha cousa turbia ou meto meu xa a tope.
Sabes o que pasa? Eu creo que dirixín tangencialmente algún capítulo, pois sustituindo a algún compañero que non podía, pero eu non destripei a serie non analicei os guións, ni nos adaptei, ni nos corrixín, ni nos axustei, que son os procesos que se dan desde que o guión chega a virxe ata que o reproducimos. Entón, eso que non se verían serían os directores que o levaron desde un principio, pero si daba a sensación polo que vías e polo que lías de que algo raro pasaba ás veces, de que
sí, pero no... aínda así hai cousas que chegaron, porque por exemplo, non sei se recordades unha escena moi concreta na que Goku con o dios supremo este, que non sei como se chama, para convencelo, para que lle dea como unha especie de poder ou algo así, que lle desvele como unha especie de segredo, pois o que intenta facer é ofrecerlle as mozas do seu fillo e tamén a de Vegeta, Bulma.
What the fuck?
De intercambio, e yo di directamente.
Goku lle ofrece,
imagínate, a Bulma, que sí. Era a esposa de Vegeta.
Mi mano.
Swingers.
Para intercambiar, ¿sabes? Para que outro lle desvalas un segredo.
Sí, pues estamos intentando facer un homenaxe. Sí,
eu creo lembrar, eu creo lembrar que un guión se suavizara. Non quero mentir, que había unha escena moi evidente que había algunha referencia sexual ou directamente que lle levantaba a saia.
Sí. Bulma ensinando as bragas.
É que roubolle as bragas.
É que o guión estaba suavizado, porque o que se diría no original non sería apto para
por exemplo,
menores.
Goku de neno non distinguía entre homes e mulleres, e o que facía era tocarlle entre perna para sabelo, e o facía e moitas veces, e repetidas ocasiones. E nunha destas nunha destas roubolle as bragas a Bulma, por exemplo.
Que forte. Eu sei que de cativo, por exemplo, sabedes que despois, cando ti tamén do Brax casou, e hai que lembrar unha que...
casou cunha da infancia, cunha ca rapaza que se prometera cando era
pero cantos pequeno. Anos tiña ela? Ela era adulta. Era unha teenager, pero ela era unha mellor un neno de 8 anos, 7, e unha rapaza lle dixo: "Tésme que prometer que imos a casar." E el cumpre a súa promesa e casa despois. Pero tamén hai que dicir que bo pai non foi.
No,
porque
non.
Só pensaba en adestrar, pelexar,
ganar
batallas.
Bueno, pero salvar o mundo ocupa xa a cabeza.
Claro, pero eu creo que a xente
non che queda moito tempo para outras cousas.
No, a xente pensa que loitaba pola xustiza e non loitaba pola xustiza, loitaba por ser el un guerreiro máis forte de todos. Eu creo que sí, que el solo pensaba
un rollo de ego.
Pero pensa que deixou a vida moitas veces.
E torturaba o seu fillo, a Goku.
Adestrar, sí.
Adestrar, e cando bateu con célula que non lle deixou, deixade aí que se bate, o célula reventando el sin intervir.
Pero tiña bo corazón, porque eu non acórdome que había un momento no que non tiña bo corazón. era por interés, que resucitou ao como era o verde.
A Picoro.
Sí, porque si morría Picoro, morría o que ven sendo o que había dentro del, porque Picoro era como
unha reencarnación.
Algo tamén pasaba con Vegeta, que lle perdonou a vida solo porque era o contrincante máis forte, quería seguir loitando contra él, a pesar de que Vegeta en ese momento
eu teño que recoñecer que sabedes moito máis da serie que a min.
Que van, te creas.
Polo seguinte motivo, porque os actores, bueno, Lidia, menos sabe, a veces só sabemos o noso personaxe.
Xa.
Entonces ti entras á sala de grabación e grabas as túas escenas e as túas
frases.
E as túas frases. As outras frases, ou as outras historias, ou intrahistorias, ou suprahistorias, pois que non lle afectan ao teu personaxe, non te decatas, non sabes o que está pasando, non sabes se hai cornos por outro lado, se hai sexo no outro, iso non, ti sabes o teu e grazas, concéntraste no teu.
Despois, visión túnel, non?
A montar, claro. E iso é todos os días.
Claro, o ti como director, sí.
Si é o director, sí, porque o director velo todo. Eu, claro. Cando deixo unha serie ou unha película, eu sei as entrañas desa película. Cando vou como actor, pois eu xa acabo de gravar unha cousa que era unha cousa holandesa, unha película que sei que iba sobre unhas presas ou un tal, pero o meu personaxe era un personaxe moi limitado a unha secuencia en concreto, entón eu non sei da resto, esperarei ver na tele ou na aplicación.
E ti daste visto? É dicir, non che dá como... Ai, son eu.
Sí, un pouco dame. É que... antes dábame máis, ao principio dábame máis. Agora xa o vou asumindo un pouco máis. Despois de 37 anos facendo, xa me parece que me acostumei, pero...
É que a mí cando salen vídeos dos meque-meque, cumplo, dou o like, pero rápidamente deslizo.
Sí.
Porque me dá...
automáticamente.
Sí, dame como reparo dame, verme.
Sí, que pensarán de min?
Sí. Faría o ben, faría o mal.
Sí, sí,
tamén
sí.
É porque din que, ao final, nós non nos escoitamos como o resto nos escoitan. É dicir, que a nosa voz en directo percibímola dunha maneira que non é a gravada, vaya. Entón, claro, tamén estás escoitando unha voz que non estás habituado a escoitar.
Eu creo que a min a veces embárgame a síndrome esa do impostor.
Xa.
Creo que a todos os actores nos pasa.
Bueno, a nós tamén nos pasa, quen está nomeado.
Que un director.
Creo que o síndrome do impostor está na gran maioría de oficios artísticos.
Sí, dices, buf, confiaron en min para isto, pero eu non sei se o darei feito. Por iso a min, eu sempre o digo, gustaba máis dirixir que a dobrar. Porque cando eu dirixo, decido quen fai os personaxes, e sai un personaxe moi difícil, digo, que sorte que a dirixa eu esta cousa.
Libreime de...
Porque se a dirixe outro, a mellor me daba a min. É moi difícil, e non vai quedar todo o ben que a mí me gustaría que quede. Sempre es,
para
sempre
ti, claro.
Es crítico contigo.
Sí. Pues, se sintes máis presión dobrando que dirixindo. Máis presión, digo.
Sí, sí, porque eu admiro moito os meus compañeros. Eu disfruto vendo cando lles queda ben aos compañeros, moitísimo. E sentíndome parte de que lles queda ben, e vendo desde teño... Creo que teño a habilidade de velo desde con bastante distancia e un pouco desde a visión dun espectador. Entonces creo que sei dicir, estalle quedando ben.
É flipante. Ver traballar a Antón é unha cousa subliminal. Porque eu digo, como fai para alonxarse tanto do que estou vendo? Porque eu, claro... El sabe que ten que facer dúas cousas para que iso funcione, pero ni a Dios as vería, sabes? Evidentemente tamén é porque estou empezando e non sei nada disto, pero é como, dalle dous a esquerda a isto, non sei, e queda,
sí.
E de repente pasa, e sucede a maxia e queda no seu
sitio. Isto funciona neste oficio, son dúas cousas, técnica e artística. A técnica tens que dominala, aprendela, e afortunadísimamente ter os técnicos que temos, como compañeiro que en radio, bueno, os técnicos de son... É unha delicia traballar cos técnicos. Eu quero romper unha lanza aquí, que soa ben grande, unha lanza en favor dos técnicos de son deste país. Son espectaculares, e os da dobraxe son espectaculares, e deberan estar moito máis reconocidos, e non me cansarei de dicilo, porque nos fan a vida moi doada. Eu levo moitos anos sabendo que é estar traballando horas e horas e horas, e tendo compañeiros aos mandos que che fan a vida moito máis doada. Entonces a parte técnica é un pouco o que ti opines, é o que te axuda o técnico, e pois a parte artística, iso xa te ten que sair de dentro.
Claro.
Pois vamos te poñer a prova.
Veña.
Eu teño unha última cuestión, se me deixas.
Deixa.
30 segundos.
No, a última cousa turbia para como poñer a Goku a ras de chan. Acabou xa, por favor. Non sei se vos dades conta que lle gustaba moito triscar, o sea, morder a xente. Mordía moito.
Sí.
E nas pelexas tamén. O sea, xogaba sucio. Eso ni na UFC, que ahora que hai normas, sabes? O sea, por favor, o sea, de honorable, nada.
Pero él tamén lle mordía no rabo, ¿eh?
No, mordeu o rabo, por certo, escena extraña, mordeu o rabo a Freezer, a cola, digamos.
Pode ser, sí.
Igual ten...
él tamén lle morderan o rabo.
Igual tengo trauma, por eso morde despois.
Pois pode ser.
Pois vamos a poñer a prova.
Xa está. Oxe dixen todo o que quería dicir.
Dixen todo, pois traiches ben poucas cousas, tamén che digo, ¿eh?
No, bueno, alguna dixeina por aí, pero...
Vamos a poñer a prova Antón, e como decíamos antes, antes de empezar o programa, buscar poñer a voz de Goku en momentos que non o esperaríamos. Ti sempre pos unha anécdota de cando che fixeron unha montaxe con dúas cousas túas.
Sí, con Gran Torino é un capítulo de... O de... Eu creo que é o vídeo de Son Goku máis visitado nas redes. De Son Goku en galego.
Pues vámonos coitar, que é o mítico.
De modo que é iso, ¿eh? O Super 17 absorbe a enerxía das miñas ondas vitais. Claro. E non só a das ondas vitais, leva absorbendo a enerxía dos meus ataques dende que comezamos.
Ti que hostia miras, vello, eh?
Claramente montaxe aí.
Sí, esta última frase é de Gran Torino, un personaxe que facía eu dicía iso a Clint Eastwood.
Pois vamos a intentar recrear momentazos así, pero xa que non nos fai falla a inteligencias artificiais, porque temos aquí o propio Son Goku, pois aproveitamos...
E xeral, non nos fan falta as inteligencias artificiais na dobraxe.
Non, non. Así que vamos
Ui, tema difícil.
Vamos a escoitar a primeira situación que debes dobrar.
Xa, por que me van matar a mí? Que xe fixen o colipollas? Se descubre a cara, que xe peto con este que xe arranca a cabeza.
Díxoche por aquí a frase de Bernardino.
Bernardino.
Mítico momento da TVG.
O sexa, que teño que isto que oín dobralo eu o galego.
Sí.
O dobralo eu.
Dobralo é rollo Son Goku, ¿no?
Sí, como se fose Son Goku.
Logo isto,
o pobre falando masa, de logo me pago escoitarme a min mismo.
Eu non viña aquí a traballar.
Gelipollas.
Eu non viña aquí a traballar. Saio de traballar e teño que traballar máis. Sí, me cago en la puta.
Corramos un estúpido velo.
Entón podo escoitar outra vez o original,
sí,
claro.
Podemos,
claro.
A ver.
Este é o proceso, ademais os que nos están vendo saben como funciona isto, non?
Antón, necesitas só escoitalo unha vez, eu cinco.
Nos escoitamos. Vamos.
Xa, por que me van matar a min? Que che fixen o colipollas? Se descubre a cara, que che peto con este que che arranca a cabeza.
E dixen, por que me vas matar a min? Que che fixen eu, gelipollas? Descubra a cara que che peto unha hostia que che arranco a cabeza.
Bravo. Vale, vamos con unha segunda prova. Outro momentazo
Cantas traes, a ver se si o agobiamos aquí.
Segunda prova.
Suso, canto traballo cheo facer este disfraz? Nada.
É a comprou no que traballo lle vai dar.
Nada, compramos.
Ningún.
Que che gusta dentro?
É comprou no que carallo lle vai dar.
Vale, vale, ben, ben. Vale, terceiro momentazo.
Bo, fai aí texto, eh?
Esta sí que é tamén moi coñecida. A ver, vamos a escoitar.
Coxa propia, señoras e señores. Coxa propia. Aquí hai patacas. Coxa propia. Para que despois moitos dixan que non se traballa. Non traballo que non quere, o que non lle dá, Hanna.
Un dos vídeos máis vistos, sí, do YouTube en
virales, sí, sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Este... Dios mío, vivo nunha burbulla.
Bendita burbulla.
Encántame
chamados estudios de doblaxe.
Hai unhas pausas aquí dramáticas increíbles.
Pero entón agora vamos facer como facemos tamén na dobraxe, que escoitamos o original e a veces usamos os cascos e gravamos por encima.
Ai, ai.
Eu son da bella escola. Eu aprendín a dobrar sen utilizar os cascos e dobro ensaiando, escoito e despois reproduzo o que escoitei. Pero podemos facer que se me das a original e gravando.
Ir
gravando, a ver.
A ver.
Coxecha propia.
Colleita propia. Señoras e señores.
Coxecha propia.
Colleita propia.
Aquí hai patacas.
Aquí hai patacas.
Coxecha propia.
Colleita propia.
Para que despois
moitos digan que non se traballa.
Non traballo que non quere.
Non traballo que non quere. O que non lle dá a gana.
E que estas pausas dramáticas son terribles.
Sí, pois xa me pasaretes este vídeo.
O sea, real, non está interpretando, non está interpretando ni nada.
Vale,
está
ahora un último que tamén se fixo bastante viral.
Hai que inventar un café por esta generosidade.
Sí, sí, no,
aquí hai moita generosidade que nos está dando.
Isto págase por convenio.
Eu pensei que me ia despoñer o vídeo do xuizo famoso aquel de, pero aí hai mulleres nada.
Ah, pero podía facer eu.
Cal é ese vídeo? E mira, eso non o pensamos.
No, a verdad.
Que... Me estáis excluyendo de la profesión.
Te voy a ofender la...
Sí. Te voy a ofender, vale.
Escoitamos este último audio.
Que te pasó, home? Como... Hostia, entras un poco lanzado, eh? Ya se rodan lampidas, Antón. ¿Villeches iso?
Sí, marchou.
Anda, hostia. Eu quedo parvo. Non che pasou nada, bueno. Non fer nada.
Outro momentazo.
Vanse complicando, eh?
Sí, sí, a ver. A ver.
A facemos como anterior, non?
Veña, sí.
Que che pasou?
Que che pasou, home?
Hostia,
entraches un pouco lanzado, eh? Te la roda rambidas, entón. Viñaches así. Manda hostia.
Eu quedo parvo.
Non che pasou nada. Bueno, entón nada.
Bravo, bravo.
Esto parece después de Son Goku pelear contra un mítico o de Shuali reventado no chan.
Estaba pensando que para hacer una montaje con vídeos de Son Goku, sí, ven sí, que sí. Carayudo.
¿Sabes de su guay de Goku? Que Goku, en verdad, o personaje de donde era.
De Planeta Vegeta.
Claro, pero me refiero, está creado por un japonés.
Ah, sí, claro.
Ah, sí, bueno.
Sin embargo, nos viámoslo como si fuera un galego.
Sí. Claro, sí. Gracias.
Es decir,
a... bonito, ¿eh?
Sí.
Explícame.
Ese es un piropo bien bonito, ¿eh?
Y eso gracias sí. a adaptación y a
ese un piropo...
a bueno, as traducciones, as adaptaciones e as obraxes.
Es verdad, para mí o Salvador da Humanidade era galego.
Claro. Falamos, claro, falámoslo claro. Nese programa de do Xabarín que nos falábamos que para os nosos avós o do país era o queixo o viño e para nós é o Shin-chan e o Goku do país.
Bueno, debo dicir que esta serie, cando vos sabedes lo mellor que a min, cando se empezou a emitir Son Goku en galego?
Ostras, pois non sei.
1996 ou 97.
Moi ben, digamos,
non antes, eu creo que antes.
Non, porque o 94 naciu Xabarín.
No.
Si.
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 Pero igual 30 anos agora.
Pero eu creo que a serie dobraron antes. Bueno, el sabrá.
Non me lembro moi ben, porque fun tantos anos. En calquera caso, era outra época, era case... A canle autonómica abriuse no 85.
Vai facer agora 39 sí, anos. 39 anos.
Moi ben. É que esta serie se dobrara no, fai 30 anos. Estamos nos albores da produción audiovisual en Galicia. Era a produción audiovisual en Galicia era a dobraxe e pratos combinados. É para de contar. Creo que hoxe... teríamos máis medios, teríamos máis implicación, teríamos máis concienciación e non se terían cometido seguramente erros que se cometeron nos inicios e incluso esa sensación que tedes de que sería como parte de, como noso, como galego, incluso eu creo que estaría mellor porque daquela tiñamos defectos que era de inexperiencia, de avisoñez. De
pero,
que te estar empezando.
Debaixo destas de palabras...
¿no? Pero o corazón sí. Bueno, pero o corazón
sí. Debaixo destas de palabras o que queres decir é... Por favor, volvamos a adaptar Son
Goku. No, que está feito.
Ao galego actual, porque cambiou moito
o
asunto.
Que está feito e a moita honra.
Reimaginemos.
O que está feito, fixos así.
Home, se a galega quere volver a comprarlo outra vez, se quere volver a doblar.
Ai, sí, pero...
Volverías
non hai que tocar cousas que están
aí. Dame pereza, son moitos capítulos.
Sí,
madre mía. Repetir os traballos... Xa fixamos algún... os novos redobrouse e Magnum redobrouse... da pereza.
Non fai falta redobrar porque están saindo filmes de Dragon Ball que nos están dobrando.
Ah, eso va, eso que veñan. Eses que veñan.
Ese sí que fan falla dobrar e a de Shin-chan tamén.
Eses que veñan.
Saindo de Doraemon tamén.
Os videoxogos, que sería outra porta que poderíamos abrir.
Hai que dicirlle a quen lle corresponda que abra ben as orellas e que escoite as demandas. E que escoite o que a xente quere.
Home.
E que quere a xente falando do mundo da dobraxe?
Que quere a xente?
Que quere a xente?
A xente do mundo da dobraxe.
Quedades vos cos micros.
A xente do mundo da dobraxe queremos. Bueno, é unha dobraxe, unha de profesión difícil, que como todos os traballos artísticos ten as súas cousas por dentro e por fora, pero que se está loitando agora é por negociar un convenio. Novo, levamos moito tempo cun convenio estancado, cuns prezos estancados.
18 anos, se non me equivoco.
Pois moitos anos, cuns prezos estancados, despois con traballos fora de convenio en moitos casos, cando se dobra, afortunadamente somos bilingües, hai xente que dobra moito en castelán, pero outros prezos, que realmente eso hai que intentar acabar con iso, é que a xente traballe todo polo prezo óptimo e polo precio de convenio. Entón, iso que se está loitando agora, eu formei parte dunha asociación que se chamaba Pradoga, que levou moito tempo a bandeira das negociacións. Agora hai outra asociación que está levando esa bandeira, que se chama ADA. Oxalá saia todo ben e todos poidamos volver a ir a camiñar traballando por prezos xustos e legais.
Sobre todo legais, porque é iso, é que manda a lei. Resulta que hai empresas que se están lucrando moito, grandísimas empresas que se están lucrando por precisamente non pagarlle tanto aos técnicos como aos actores como aos directores no convenio
A nivel de España é tremendo.
Eu estuve lendo 25% menos. O sea, o 25% do que sería o convenio. Claro. É dicir, imaginadevos como é o asunto.
Xa, porque perdes dos convenios de non renovalos cos anos anteriores, imagínate.
Exacto.
Entonces esa loita, pois, que algúns mantivemos durante moito tempo, pois, a ver, se dá... froito e conseguimos que se traballe mellor.
É o que está claro.
Xa non digo óptimamente, pero mellor.
É que se merece tamén eso, porque grazas a series como Goku, como a Shin-chan, bueno, decimos as míticas, pero agora mesmo están se dobrando moitísimas cousas ao galego, para moitísimas plataformas que moitas veces pois son estas empresas que se lucran deste tipo de rendementos e que deberíamos ser merecedoiros de estar traballando por un convenio xusto. Porque evidentemente facemos unha labor super importante tanto cultural como lingüísticamente para España e sobre todo para o noso país, para
Debo dicir, e quero lanzar unha lanza a favor dos produtos en galego. Os produtos en galego si se fan por convenio. Si a televisión é cuidadosa niso, ten moitos outros defectos, iso non, ese non. As empresas que traballan para ela teñen que cumprir a legalidade, están obrigadas. Outra cousa é con outros clientes, xa son, que non son a nosa institución que nos sostén, que é a Televisión de Galicia, e aí, claro, aí hai de todo.
É que a xente a mellor pódese sentir un pouco allea a estas reivindicacións, pero ao final todos papamos delas, porque se vos non tedes unhas condicións dignas para traballar, pois nós non imos ter ningún film, ninguna serie.
Imonos dedicar a outra cousa.
En galego.
Imonos dedicar a outra cousa.
Definitivamente, eso non vai pasar, Antón.
E ao final, os que son vos dobrando en galego, tamén son vos dobrando en castelán, e poden dedicarse a dobrar noutros estudos en Madrid, Barcelona ou onde sexa, e nos quedámonos aquí.
A min gustame máis en galego, síntome cómodo en galego, é a miña lingua, é o que me manexo. Cando dobro en castelán, que non dobro moito, pero algo dobro, teño que pensalo.
Síntelo máis alleo a ti, verdad?
Sí, gustame moitísimo, teño que falar, teño que pensar, fago o chiste que fai o noso compañero Gonzalo Failde, que llegas en el puente aéreo, entonces ya te cambia el acento.
Ay, por
ya
favor.
Ya deturpas todas las palabras.
É que che cambia xa personalidade, literalmente.
Sí, claro,
es
claro.
Outra persoa.
Sí, claro, claro. Acabas de llegar en el puente aéreo, claro, de Madrid, y que es que los gallegos habláis como cantando. Es que da gusto oíros.
Pues
qué buena manera de pechar el programa.
Cantando, vámonos a despedir.
Para. ¡Toldo!
Tras la Virgen. La
madre
promoción.
Mía, madre,
es verdad,
madre,
es verdad. No hacer promoción de Toldos Gómez.
Toldos Gómez.
Que patrocina este programa.
Ah, y el ostrego.
El ostrego, que nos hagase yo con estos
verbos. ¿Cómo veres esta camisa?
Es que este programa pasou voando. Había, tiña un xogo de preguntas tamén que quedou aí no aire. Síntome Miguel agora mesmo.
Falei moito,
por fin,
me parece.
No.
Falaches o que había que falar.
No, eso ves, no.
Pois pues nada, pues, Antón, moitísimas grazas.
Encantado, rapaces. Sempre que poida, aquí estarei.
Goku quedará sempre no noso peito.
No corazón.
A túa voz tamén.
Eu encántame. Pero deixadme dicir que o que personaxe que máis cariño lle teño, aparte de Goku, é o señor Sheffield, Dana. Sempre o diga.
Tamén o dixera, sí.
Sempre o diga.
Pois nada, mil grazas, Antón,
a vos.
Miguel, Lidia, Gracias. Juan e a todas vos por seguirnos cada semana.
Adeus.
Chao.